Sveiki Marijos radijo klausytojai. Jūs klausot aktualių laidos, kurioje šiandien kalbėsim apie alkoholio kontrolės klausimus. Laidoje mūsų svečias, draugas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos vadovas, profesorius Aurelijus Veryga. Sveiki.
Sveiki.
Labai džiaugiamės, kad šiandien atėjot. Ir iš tikrųjų tokia karšta tema, ar ne, daug kas vyksta. Važiuodama troleibusu bandžiau skaityti čia tas aktualijas, kas kaip keičiasi, vos nepravažiavau stotelės be bandydama įsigilinti. Tai iš tikrųjų klausimas toksai daug apimantis ir daug visko vyksta, tai prašysim jūsų truputį, kad papasakotumėt apie šiandienos tą aktualiją ir tada pereisim gal prie kitų klausimų.
Na, iš tiesų, šiandien yra ta diena, kada bent jau kiek aš mačiau vakar, į Seimo plenarinį posėdį yra įtrauktas klausimas dėl alkoholinių gėrimų kontrolės ir dėl to, ar tas alkoholis vis dėlto dings iš mūsų degalinių ar nedings. Dabar viskas yra truputį sudėtingiau, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes turbūt tie, kas žiūri televiziją, klausosi radijo, skaito spaudą, greičiausiai yra pasimetę arba yra labai sunku susigaudyti. Apie ką mes čia diskutuojam, jau prieš kelias savaitės buvo paleista žinia, kad Seimas galutinai apsisprendė, kad alkoholis į degalines, tiksliau jis iš jų bus patrauktas, kad plenariniam posėdį toks sprendimas yra priimtas ir panašiai. Na ir tam tikra prasme ir mes buvom šiek tiek apsiraminę, bet, kaip sako, neperšokęs grovė, nesakyk, op, labai teisinga yra ta liaudės patarlė ir pasirodo, kad jinai tikrai šiuo atveju buvo labai teisinga, nes svarstant siūlymus panaikinti tą draudimą, kuris dar nėra įsigaliojęs, jis turėtų įsigalioti nuo ateinančių metų sausio mėnesio. Tai reiškia, liko jau mažiau negu mėnuo. Čia galėtumėm jungti tą atgalinę laiko skaičiavimą ir žiūrėti, kiek ten liko. Labai labai nedaug ir labai netoli esam to momento, kada tas draudimas turėtų ir galėtų įsigalioti. Ir žinoma, kad verslas prieš pat įsigaliojimą sukruta. Ir panašu, kad Lietuvoje atsiranda tokia savotiška įstatymų, kaip čia pasakyti, kūrimo rengimo schemelė, tai pavadinkim, kurią aš taip juokaudamas vadinu, vat aš ir ryte sakiau, driftas, gal žmonės nelabai žino, kas tai yra, kai dažniausiai jauni žmonės susirenka su tokiais sportiniais automobiliais ir didžiulėm apsukom ten sukinėjasi vienoje vietoje ir degina padangas, ten daug dūmų būna, labai daug reumojama, daug garso, bet niekur nevažiuojama yra. Tiesiog vietoj sukinėjimas ir vaizdas gražus, nu, jis įdomus yra žiūrėti iš šoną, bet niekas niekur nenuvažiuoja. Va čia kažkas panašaus jau atsiranda tokia kaip tradicija, nes toks dalykas įvyko prieš 2012 metus prieš įsigaliojant alkoholio reklamos draudimui, kuris taip ir neįsigaliojo, nes buvo atšauktas. Ir prieš jam įsigaliojant sukruto spauda, sukruto ten gamintojai, sukruto kas tik tai nori. Ir buvo pasakyta, kad tai tokia radikali priemonė, nesąmonė, čia reikia ne reklamą draus, čia visi bankrutuos, reikia kitas priemonės siūlyti, kompleksinės. Ir tada, aišku, buvo prisiūlyta kitų priemonių visokių labai kompleksinių. Aišku, 90% jų taip niekas ir nepriėmė to komplekso, nes ten visokių buvo pasiūlymų ir specializuotos parduotuvės, yra amžiaus cenzo ribojamas taip toliau. Ir viena iš tų priemonių, kuri liko iš to viso pasiūlymų paketo, tai buvo draudimas prekiauti alkoholiu degalinėse. Liko, jis buvo priimtas ir jis turėtų įsigaliot nuo 16 metų sausio pirmos dienos. Reiškia, Seimas davė verslui 4 metus tam pasiruošti, prisitaikyti, suplanuoti kažkokią kitą veiklą pardavimą, tam, kad nereiktų tų darbuotojų atleisti, tam, kad čia nebūtų kažkokio šoko ir panašiai. Tai verslas vietoj to, kad ruoštusi, jisai ruošiasi, aš manau, jisai ruošiasi tik visai ne tam, ką mes čia įsivaizdavom. Jisai ruošiasi, matyt, taupė pinigus, samdė žmonės, kurie ten turi dirbti su tais Seimo nariais ir dabar pasipylė siūlymai, kurie yra visiškai pagal identišką schemą. Yra sakoma, oi ne, čia kokia nesąmonė, kodėl degalinės, kodėl neparduotuvės, kodėl tas, kodėl anas. Čia nesąmonė, reikia kompleksiškai spręsti visą šitą problemą ir reikia siūlyti visą kompleksą priemonių.
Gal tai, yra pasiūlyta koks kompleksas jums?
Taip, yra jau pasiūlytas tas visas kompleksas, kuris šį kartą dėja yra visiškai joks ne kompleksas ir aš pasakysiu, kas yra pasiūlyta kaip ale alternatyva. Tai yra pasiūlyta prekybos laiko papildomas ribojimas. Dabar tas papildomas ribojimas yra labai įdomus. Yra nepasiūlyta trumpinti prekybos laiką vakare, bet yra pasiūlyta trumpinti prekybos laiką ryte, kai mes labai gerai visi žinom, kas ryte eina pirkti alkoholio, kad tai yra, nu, tiesiog priklausomi nuo alkoholio žmonės, kurie paprastai nebeturi nei darbo, kurie ten gali ryte sukinėtis apie tas parduotuves ir ten pirkti tą alkoholį. Tai yra labai labai nedidelė visuomenės dalis ir labai gerai yra žinoma, kad didžiausia problema yra būtent vakarinė prekyba. Kai žmonės grįžta po darbų ir planuojame visokie vakarėliai, kai einama gert, kai pritrūkstama, tai einama važiuojama nusipirkti papildomą alkoholį ir panašiai. Žodžiu, šitų valandų niekas nesiūla keisti. Toliau kitas pasiūlymas tai yra, aišku, grąžinti alkoholį į degalines, nu čia labai kompleksinė priemonė. Ir leisti ten prekiauti gėrimais nestipresniais negu 15% turinės koncentracijos. Tai dabar tas skaičius jis toks neaišku iš viso, iš kur jis yra paimtas, aš tai sakyčiau, jis iš viso yra nukabintas nuo lubų, nes jam nėra jokio pagrindo, neaišku, kodėl tokie tie gėrimai, kodėl 15%, kodėl ne 16, pavyzdžiui, arba ne 13. Ir į tą kategoriją papuola labai daug gėrimų. Alus, netgi spirituotas alus, dauguma vynų ir ten visokių kitokių gėrimų. Nu, iš esmės nelabai kas ten pasikeičia. Ir kas yra įdomiausia, kad tie Seimo nariai, kurie labai šaukia, kad draudimas prekiauti degalinėse tai yra konkurencijos pažeidimas, nes yra diskriminuojama viena čia kažkokia verslo grupė. Kai kalba apie gėrimų grupę, laipsnių prasme diskriminuojama, jau tos diskriminacijos kaip ir nebėra ir nei konkurencijos tarnybai čia įdomu, negirdėjau, kad jie būtų kokį raštą parašę Seimui, kaip nors paprieštaravę, nes gėrimai iš tikrųjų iki šiol Seime aludariai, nežinau, ką jie ten daro ir kaip jie tą padaro, bet jiems sekasi labai gerai. Jie turi išskirtinės sąlygas visom prasmėm, mokesčių prasme yra daug mažiau apmokestinti. Jie turi išlygas visokias reklamai, pavyzdžiui, išorinėje reklamoje gali reklamuoti. Ir N visokių kitokių privilegijų. Tai jau dabar yra ta diskriminacija, kuri sveiku protu yra nepaaiškinama. Ir dabar tais naujais ale kompleksiniais siūlymais siūloma dar vieną įvesti. Žodžiu, prekybos vietose leisti ten prekiauti tik tai tam tikros koncentracijos alkoholį, degalinėse. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie koncentracijos diskriminavimą, ir kaip sakoma, kad čia lyg ir bandoma eiti skandinaviškai į modelį, tai ten ne 15% yra, ten yra maždaug 4%. Ir tose jau nespecializuotose parduotuvėse leidžiama prekiauti ten tokiais, daugiau mažiau, kaip aš sakau, kompotais ten, sunku jų prigerti yra. Nes koncentracija yra maža, kaina yra didelė ir nelabai apsimoka. Ir va tada yra ta logika, kad visi tie stipresni gėrimai atsiduria specializuoti prekybai, ko šiuo atveju niekas nesiūlo. Yra siūloma kažkokia mistika, fantastika. Dar kas yra labai įdomu. Sugalvojo prie tų pačių kompleksinių priemonių, kad reikėtų drausti reklamą mažmeninės prekybos vietose. Nu, žodžiu, ten, kur prekiaujam alkoholiniais gėrimais. Tai aš galvoju, kad čia yra, nu, man žiūrinti reklamos visą tą lauką ir įstebinti, čia pats nelogiškiausias draudimas, todėl kad tai jeigu aš jau nusprendžiau ten kažkur eiti pirkti gerti, tai gal ir gerai, kad ten kažkokia informacija man duoda ir ten kažką, nežinau, pareklamuoja galų gale toj vietoj, kur tie gėrimai ir yra parduodami. Ir jeigu jie galų gale susikeltų kada nors į specializuotas parduotuvės ir jas nebūtų galima įeiti vaikam, ten tokiem žmonėm, kurie neplanuoja pirkti alkoholinių gėrimų, tai ten tegul ir reklamuoja tos gėrimus, nes ten iš esmės tai ta reklama veiktų jau tik tai tuos, kurie ateina pirkti ir apsisprendė ir panašiai. Ir nieko nekalbam apie visą kitą reklamą, nei apie išorinę reklamą, nei apie reklamą internete, nei apie reklamą televizijoje. Žodžiu, ta didžioji, kuri daro didžiausią įtaką, jinai yra paliekama. Yra kažkokie tai pasiūlymai mistiniai, kurie ten vėl vieną lauką reguliuotų. Tas užkrautų valstybei vėl papildomą administracinę naštą. Nu, kažkas turėtų vėl bėgiot po tas parduotuves, ten jas tikrint, žiūrėt, ten tikrai, kaip ten su to reklamavimu, viskas ten gerai ir ne. Žodžiu, kažkokia abrakadabra. Daug priemonių, nė viena iš jų nėra tokia, kuri realiai galėtų ką nors keisti. Ir po visą šitą dūmų uždangą slepiasi vienas labai geras reikalas. Alkoholis grįžtų į degalines. Tai reikštų, va čia dabar yra klausimas, ar šitas sprendimas yra priimamas ir Lietuvoje dingsta maždaug 700 prekybos vietų. Tai yra labai daug. Nu, kaip žiūrint į mūsų tą 19 tūkstančių prekybos vietų, tai nėra labai didelė dalis, tai yra apie 3,6%, jeigu teisingai suskaičiavau, bet vis tiek tai yra 700 prekybos vietų. Jeigu tas draudimas neįsigalioja, reiškia, viskas lieka kaip buvę. Ir jokių čia kompleksinių naujų priemonių neatsiranda, todėl kad jom yra vėl siūlomi ten pereinamieji laikotarpiai, vėl duotų pasiruošti, nes čia niekogi negalima greitai padaryti, viskam čia reikia pasiruošti, žodžiu, vėl persikeltų į kitą kadenciją, vėl ten visi, kam reikia, gautų paramas per rinkimus, ateitų vėl naujas įsigaliojimo terminas ir vėl būtų ta pati melodija. Vėl prasidėtų sakymai, oi ne, žinot, šita priemonė čia nelabai. Reikia kompleksinių priemonių. Tais draudimais nieko neišspręs. Reikia čia švies žmonės ir reikia kažką tai daryti, nes labai blogai yra. Ir viskas baigės tuom, kad, kaip aš ir sakau, gaunasi nieko. Čia kaip tai pasakoja, kur kalvis iš pradžių noragą kalė, paskui ten dar kažką kalė, galų gale vinį kalė, pasagą ir gavosi pš iš viso šito didelio kalimo. Žodžiu, nevyksta. Realios priemonės jos nelabai gauna galimybę skintis kelią į gyvenimą. Ir tos visos pasakos apie specializuotas parduotuvės, taip, būtų nuostabu, jeigu Lietuva sugebėtų tą skandinaviškąjį modelį įsigyvendinti, tik tiek, kad būkim realistai, ten yra valstybės pardavimo monopolis išsaugotas. Jie derėjosi, pavyzdžiui, švedai, suomiai, stodami Europos Sąjungoje, jiegi derėjosi dėl monopolio išsaugojimo. Europos Sąjungoje yra iš esmės antimonopolinis reguliavimas, yra nepageidaujami tokie dalykai kaip monopolijos, tai yra laikomo blogiu, o šitai visoje rinkos ekonomikoje, tai jie derėjosi, mes ne tik, kad nesiderėjome, ten kaip tik tai gavom galimybę, tai viską išpardavėm, tai pat viską privatizavom, tai nu nebūkim naivus, mes monopolio nebepadarysim, nes galim šnekėti apie specializuotas parduotuvės, bet turėkim galvoj, kad visas tas 19 tūkstančių, kuris yra dabar, teoriškai vis tiek turės galimybę tapti specializuotam parduotuvėm. Mes negalim tikėtis, kad atsitiks taip kaip Švedijoje, kur yra ne 19 tūkstančių, maždaug 400 parduotuvių tokių. Tai pas mus degalinių yra 700, kurios prekiauja alkoholiu. Švedijoje yra 400 parduotuvių, kurios turi specializuotą prekybą. Tai vat mastai yra tiesiog net nepalyginami. Nėra kaip jų net lygint, nes čia tokie skaičiai yra skirtingi. Ir tiek tų visokių manipuliavimų ir apie tai, kaip čia darbuotojus atleis, ir apie tai, kaip čia viskas sugrius, užlūks. Tai jeigu mes norim, kad žmonės daugiau dirbtų, tai gal iš tikrųjų reikėtų kažkaip visiems dar gal ir talonus pradėti dalinti, kad galėtų daugiau išgert, va, tada žmonės dirbtų daugiau ten, pavyzdžiui, alaus gamybai.
Nebloga kompleksinė idėja čia iš tikrųjų.
Neblogai, ir žmonės dirbtų, ir gertų daug, ir visi būtų laimingi, ir kažkas talonus galėtų dalinti, būtų irgi užsiėmęs.
Dar noriu sugrįžti prie to degalinių klausimo, ir ar iš tikrųjų čia tokia didelė problema, kad degalinėse tas alkoholis parduodamas, čia daug pastangų ar ne kovojant su to, kad tas įstatymas vis dėlto įsigaliotų nuo sausio pirmos dienos, bet gal čia nieko tokio.
Taip, teisingas labai klausimas ir gal čia neverta, kaip jūs sakot, laužyti iečių ir labai nervuotis. Tai yra du dalykai. Pirmiausia, tai yra konkreti priemonė. Tikra. Ne kokia fantastinė, neįsivaizduojama, ne koks tai šviesti kažką kažkur prožektorių pasiemus. Tai yra realiai 700 pardavimo vietų. Tai yra daug. Ir tai yra rimta. Ypatingai kaimiškose vietovėse, kur ne taip kaip mieste. Mieste teisingai degalinė, jeigu stovi vidury miesto, tai aplinkui gali būti 4-5 ten kažkokias ar parduotuvės, ar barai, tai miestui turbūt tai nėra taip labai aktualu. Bet tai labiau yra aktualu rajono vietovėm arba net kaimiškom vietovėm, kur kartais tai yra tuo metu vienintelė parduotuvė, kuri pardavinėja alkoholį. Ir žmonės ten važiuoja ne degalų piltis. Ypatingai vakarais ten važinėja ir pirkinėja visokius kitokius reikalus. Tai prieinamumo prasme tai būtų rimta priemonė. Dabar dėl to diskriminavimo. Sako, kaip čia galima išskirti, kodėl degalinės, kodėl ne kiti ir taip toliau. Tai gerai, jeigu kas nors gali dabar iš karto pasiūlyti ir susitarti su visais didžiaisiais prekybos tinklais, su visais mažmeninės prekybos visokiom asociacijom, kad iš kart pereinam prie specializuotų parduotuvių, gerai. Bet panašu, kad nieks net nesiruošė nieko nei tartis, nei tokių siūlymų yra, nei niekas jų registravo. Iškart klausimą dėl visokių ten kiekvieno pasiūlymo toj vyriausybės nuomonės. Šitam klausimui vyriausybės nuomonė yra ir jinai aiškiai yra, kad įmonės turėjo 4 metus pasiruošti. ką jos veikia per tą laiką, jų reikalas yra. Nenorėjo, tegul dabar susitaiko su pasiekmė. Dabar dėl grįžtant vėlgi prie to pačio diskriminavimo, tai dabar pažiūrėkim. Yra įstatymai ir daugiau visokių nuostatų. Yra, pavyzdžiui, neleidžiama alkoholiu prekiauti ugdymo įstaigose. Neleidžiama prekiauti sveikatos priežiūros įstaigose. Tai su kažkuriuo čia man žurnalistu teko bendrauti, sakau, nu va, neleidžiama darželis. Nu to betrūko dar. Sakau, bet tai žiūrėkit, o kaip jūs čia taip sugalvojot, o kodėl darželis yra, nu kaip pasakyti, blogesnis negu degalinė. Tai jūs vaikam nepardavinėkit, atidarykit ten parduotuvę ir tėvai, kai ateina vaikų pasiimti, tėvam ir parduosit. Tai nereiškia, kad jūs darželinukam ten talų pilstysit. Ne. Bus patogu, va, tėvai ateina vaikus pasiimti, jam būtų labai patogu nusipirkti, nereiktų čia niekur važiuoti tuo pačiu. Nu, vat kaip ir degalinė, va čia pakeliui. Nėra kaip lygi ir specialiai, bet vat atvažiavai degalų, tuo pačiu butelį prigrebi. Tai jau sakau, mokyklose va, tėvai atveža vaikus ryte, galėtų irgi apsiprekinti. Ne, ne, tai čia nesąmonė. Nu, tai reiškia, jūs suprantat, kad yra nesąmonė ir aišku, kad yra kažkokie moraliniai, etiniai dalykai, yra vietų, kur ne vieta tiesiog, arba nelogiška tam alkoholiui būti. Tai degalinė yra viena iš tokių vietų. Dar daugiau savivaldybės turi įstatymus suteiktą teisę, pavyzdžiui, nustatyti atstumus nuo maldos namų, nuo švietimo įstaigų, kur galima prekiauti alkoholiniais gėrimais. Tai vėlgi yra diskriminacija. Nu, yra galimybė tokia įstatymus teikti, nieks čia nekelia jokio vėjo, negirdėti jokių konkurencijų tarybų, jokių kažkokių didelių prieštaravimų. Ir degalinės yra įvardintos ir pasaulio sveikatos organizacijos kaip ta vieta, kur alkoholinių gėrimų neturėtų būti. Vat kartu su švietimo, sveikatos ugdymo įstaigom. Vėliau jau, kai keliaujam, tai tada jau yra kalba apie specializuotus skyrius, apie specializuotas parduotuves, apie tą vadinamąjį skandinaviškąjį modelį. Nu, aš kaip ir sakiau, mes apie jį turbūt nelabai galim svajoti, mes kažkokį galim savo versiją skandinaviško modelio svarstyti, kuri jau jinai yra pasmerkta būti išsigimusi. Todėl, kad mes monopolio greičiausiai neturėsim galimybės gražinti. Nors, ką čia gali žinot? Sako, niekada nesakyk niekada. Nes negali žinot, kas šitam pasaulį gali kur pasidaryti, tai gal, kada nors, bet tikrai negreitai. Tai va, tai yra rimta priemonė. Tai yra pirmiausiai sietina su tai žmonėm, kurie neteina, o atvažiuoja pirkt, todėl kad į degalinę dažniausiai yra neeinama, o važiuojama. Tai yra tokia vieta, kur atvažiuojama arba degalų, arba kitų degalų. Paprastai, jeigu tai kaimiška vietovė, jinai truputį ir nutolusi ten kažkur būna, vos nei laukus nukelta, nežinau, matyti dėl saugumo tą darydavo anksčiau, žmonės ten važinėjasi. Iš tikrųjų važiuoja su mašinom ir ypatingai ta vakarinė priekyba, kada tas kuras pasidaro nebe tiek aktualu, žmonės tiesiog nebevažiuoja pa tam tikrą laiką niekur. Jie grįžta iš darbų, grįžta iš kažkokių kelionių, tai tas kuro užsipilimas pasidaro retas, tada biznis ten įgauna kitokią atspalvį. Ir pradedama yra prekiauti visiškai kitais reikalais. Dar daugiau, tai yra vietos, kur vėlgi jos paprastai, nu bent jau jų atstovai, girdavos ir aiškino, tai labai saugios vietos. Ten viskas stebima, filmuojama, ten tikrai jokių pažeidimų nėra ir panašiai. Realiai netgi nelabai yra kam tikrinti tų pažeidimų, todėl kad kai yra pardavinėjamas arba nakties metu tas pats alkoholis, tai tarnybos visos išskyrus policija, kurios teoriškai tą gali tikrinti miega, nes jos yra valstybės tarnybos, jos dirba iki 5. Tai kas ten darosi tuo laiku, tai mes tik paspėliot galim. Ir aš turiu visokių atsiliepimų iš žmonių, kurie pasakoja, kaip nėra jokių problemų, nes ten jeigu kaime yra ta degalinė ir ten tave pažįsta asmeniškai, tai tą butelį be problemų gausi, kad ir po 10. Į kasą įmuš ryte. Kai jau kasa įjungiama, nu, jinai tiesiog užprogramuota yra, kad negali nuskenuoti alkoholinio gėrimo ir neįmuši į kasą, bet tai jokių problemų. Ryta. Viską tą galima padaryti ryte. Naktį ten pardavėjai, naktį jokios kontrolės bet kokio atveju nėra. Nu ir taip toliau. Eksperimentai jaunimo parodė, kad jie ir vaikam puikiausiai ten viską pardavinėja ir dar su pastiprinimu tokius pasakymu, kad aš pažįstu čia. Ir dažnai jisai perka, už tai žinau, kad turi 18 ir panašiai. Tai va, tai nėra jokia saugi vieta, nieko ten nėra saugiau negu kitur. Atvirkščiai, tai yra vieta, kur, kaip ir sakiau, žmonės važiuoja automobiliu ir problematiškiausias yra tas vakarinis pardavimas. Ir tos visos kalbos, man teko girdėti interviu su degalinių asociacijos vadove, tai jinai labai įdomiai šneka. Tai reikia kompleksinių priemonių. Reikia čia specializuotų parduotuvių, tai žurnalistas ją pagauna ir sako, o tai jūs siūlat, kad būtų specializuotų? Ne, tai aš čia nesiūlau, aš tiesiog čia reikia svarstyti, bet žodžiu, reikia kompleksiškai spręsti. Tai suprask niekaip.
Nuimti nuo savęs.
Taip.
Ir mes turim skambutį. Klausom jūsų, sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Mano vardas Raimondas, aš tokį turėjau, man mintis tokia kilo, be klausant jūsų diskusijos. O kas trukdys, degalinė vis tik turi yra mane gavusi licenciją neprekiauti alkoholiu dabar kol kas, iki naujų metų, taip?
Jinai turi neribuotą, neterminuotą licenciją.
Neterminuotą. Aš pagalvoju, kas trukdys degalinėj, tiesiog atsiskirti savo patalpas į dvi dalis ir įvardinti, kad tai yra jau parduotuvėlė ir alkoholio šalia degalinės tam pačiam pastate. Savininkui tai būtų gana tokia išeitis ir gan pigi, tiesiog jis atriboja, kad čia yra degalinė jo, o čia jau yra parduotuvėlė, reiškia, ten ar maisto prekių, ar gėrimų. Ar šito jums mano nepasinaudos, vis tik tai verslininkai jie gudrus.
Ačiū Raimondai už klausimą, jūs irgi labai gudrus. Aurelijau, kaip
labai,
manot?
Labai teisingas klausimas, tarp kitko šitas argumentas, jo buvo mojuojama sveikatos reikalų komitete ir tai buvo vienas iš argumentų, kurį Seimo nariai naudojo, kad čia jau sugalvojo verslas būdą kaip apeiti, nes teisingai jūs sakot, verslininkai yra gudrus. Dabar šį kartą dėja, bet tas gudrumas neišdegtų dėl kelių priežasčių. Pirmiausiai, draudimas yra taikomas degalinėm. Yra energetikos ministro įsakymi apibrėžta, kas tai yra degalinė. Tai yra teritorija, pastatai ir įrenginiai. Žodžiu, čia yra tas pats, kaip draudimas prekiauti alkoholiu švietimo įstaigose ir jų teritorijose. Tai reiškia, nesvarbu, aš ten galiu išnuomot kam nors tas patalpas, pavyzdžiui, mokyklos kieme, kokią nors įmonę įsteigti, tai vis tiek neleistų man gauti licenzijos prekiauti alkoholiniais gėrimais, nes tai yra taikoma teritorijai. Tai šiuo atveju čia tie verslininkai gali nešalt rankų ir nevargt, todėl kad yra aišku, kas yra degalinė. Ir ten nesvarbu, kokia įmonė jie ką ten įsteigs ir kur jie darys. Toj teritorijoje prekiauti alkoholiniais gėrimais nebus galima. Tai nereiktų dėl šito nuogastaut ir šitais dalykais ir tiem patiem verslininkam manipuliuot, gal galėjo jau užmiršo šitą argumentą, prasirgo šitą ligą, nes buvo čia matyti teisininkų irgi sugeneruotas toks gazdinimas Seimo nariam, kurie ten bėgiojo nuotrauką kažkokią nusitvėrę, kur ten rodė, va, teritorijoje čia šalia degalinės parduotuvė, čia kažkokia šalia stovi užrašyta parduotuvė. Ir jau ten nebe degalinė ir už tai galima prekiauti. Tai ten degalinės teritorija. Tai negalima. Taip kaip dar ir kitų dalykų dėl saugumo negalima degalinės teritorijoje. Taip ir šito nebus galima daryti. O dėl tų licenzijų, tai iš tikrųjų čia yra dar viena labai įdomi tema. Aš nežinau, ar žmonės žino, kiek kainuoja neribota licenzija, be termino Lietuvoje prekiauti alkoholiniais gėrimais. Tai vat kai paklausiu žmonių, man tokį įdomų pokalbį teko aptarėti, sako, nu vis tiek tai jinai ten brangi. Nusakau, kaip jūs galvojat, kiek brangiai jinai yra, vat kiek kainuoja jūsų manimų leidimas prekiauti neterminuotai, be jokio apribojimo laiko, alkoholiu. Nusako, vis tiek mažiausiai kokį 10 tūkstančių eurų kainuoja. Tai jūsų dideliam, nežinau kam, džiaugsmo ir liūdėsiui nepilnus 400 eurų. Neribota prekybos licenzija. Tai, nu, man atrodo, kad čia yra išsidirbinėjimas, nes vien aptarnavimas, aš nežinau, kiek jisai kainuoja. Ir valstybė, jinai, nu, realiai, tai nieko iš to negauna. Tai yra tiesiog toks vos ne kaip blanko kažkokio pardavimas. Verslo prasme tai yra niekinė suma. Atsidaryti tokį verslą, startuoti, gauti licenziją, tai yra, nu, niekalas. Ir už tai niekas jų ir nebrangina. Tai viena įmonė ten naikina, kita atidaro, jeigu yra kažkokia tai problema, jeigu yra licenzija net ir už pažeidimus panaikinama. Tai visiškai nesudėtinga, uždaro įmonę, likviduoja, įsteigia naują, gauna naują licenciją, nes jis praktiškai nieko nekainuoja. Tai va čia yra kita tema, apie kurią kompleksinių priemonių siūlytai galėtų savo atsisėdę gerai ir pagalvot, ar tikrai čia apsimoka valstybei už centus pardavinėti licencijas. Tai gal tegul pasvarsto apie kainą ir jeigu jau ten, kaip sako ES, labai neleidžia terminuotų licencijų uždavinėti, tai padarykit kainą licencijos 100 tūkstančių eurų. Ir jums automatiškai išsispręs visą šitą problemą su specializuotom parduotuvėm, todėl kad kiekviena skylė su šiferiu apsikalusi sienas nebegalės pardavinėti alkoholinių gėrimų. Nu, brangiai kainuos. Ir tada tą darys tik tai tie, kurie sugebės ten tikrai ir darbuotojai apmokyti, ir kamerą pastatyti, ir normaliai saugotis ir panašiai. Bet ne 400 eurų. Čia kiekvienas vos nuo gatvės atėjęs gali tokį verslą sustartuoti.
Čia jau gali būti ir kaip ir verslo pasiūlymas su dabartiniu mane.
Taip.
Tai taip pat turime SMS žinutę. Klausim.
Ir ne vieną, gal perskaitysiu kelias ar nepadaugės per naktį dirbančių kioskelių. Baisu prisižiūrimų vaizdų prie savo namų. O dabar dar vienas, kodėl manoma, kad raudoną vyną gerti sveika. Šita nuomonė platinama, atsiranda paklausa. Ir galbūt reiktų skelbti apie alkoholio žalą naikinimui proto. Kas daroma tuo klausimu?
Ačiū už klausimus.
Tai ačiū tikrai už klausimus dabar dėl tų naktinių kioskelio. Tai kioskeliai neatsiras, nes naktį prekyba yra draudžiama. Po 22 valandos yra toks nuogastavimas, kad prekyba persikels į kažkokius nelegalius taškus arba, kaip sako žmonės, ten tada skambins taksi ir taksi atveš ir panašiai. Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie, tuos tikruosius alkoholikus, kurie savęs visiškai negali valdyti, aš manau, kad jie ir dabar degaliniai neperka. Jie ir dabar susiranda ir tuos taškus, nes ten vis tiek yra pigiau. Randa būdų, kur gauti ir gerti pigiau, negu yra parduotuviai. Tai to labai nuogastauti nereikėtų, o jeigu žmogus ten susigalvos sumokėti kažkokiam taksistui, kuris ten veš jam už trigubą kainą tą alkoholį, tegul užsisakinėja, aš galvoju, kad čia nieko baisaus, nes taip, tai yra kaip ir nelegalus vertimas į ekonominę veiklą, kuriai ten reikia licenzijos, bet tos gėrimus taksistas nuperka parduotuviai, sumoka visus mokesčius, dar plus užsidirba pats, ir jeigu yra kvailų, kurie moka 3 kartus daugiau ir nori pagerti, tai tegul geria, bet tiek daug neišgersi. Nes kai reikia mokėti kelis kartus brangesnę kainą, tai tikrai tos pinigų žmonės pradeda skaičiuoti. Tai dėl to aš visiškai nenugastaučiau. Tai yra menka problema. Ir dabar jau kaimuose tie vadinami taškai gavo visiškai kitokį atspalvį. Kai prekybos centruose nuolat yra akcijos gėrimam ir nuolat yra išpardavimai kažkokiom tai gėrimo grupėm. Dabar atsirado naujas fenomenas, tie patys ten kaimo kabutėse taškai atvažiuoja per išpardavimą, prisiperka visiškai legalių gėrimų, parsiveža juos į tą kaimą ir ten paskui naktį pardavinėja ten visokiem atėjusiam, kurie ten braižosi apie palangęs. Tai nebėra jokie ten pilstukai, kažkokie samogonai, aišku, yra ir tokių, bet tokių jau lieka kuo toliau, to mažiau. Jis tiesiog jų nebeapsimoka daryti, ten tas alkoholis nieko beveik nebekainuoja ir parduotuviai. Apsimokai pasimti, atsivežti ir tada pardavinėti. Dabar dėl raudono vyno ir dėl jo ten visokių teigiamų poveikių sveikatai. Na, ko gero, tai galėtų būti atskira ilgo pokalbio tema, va, tas įsivaizdavimas, kad tai yra gerai. Aš nežinau, kodėl žmonės taip didžioji dalis tą raudoną vyną sieja ten su didelė sveikata ir krauju pagerėjusiu, turbūt dėl to, kad jis raudonas yra ir kraujas raudonas, tai čia viskas, kas raudona, burokėliai, raudonas vynas, žodžiu, gerai yra kraujui, todėl, kad spalva ta pati. Ir čia taip pajokaujant. Aišku, yra tokių rimtesnių argumentų, kur žmonės sako, kad ten yra resveratrolio, tai yra tokia medžiaga, kuri yra antioksidantas ir mažina ten visokius uždegiminius procesus, vėžinius ir taip toliau. Dabar tas resveratrolis yra vyno gilobeliai. Tai yra tame, ką vyną gaminant išmetam. Žodžiu, viską, ką išspaudžiam, paliekam, surauginam, sakom, čia gerai, o tas, kur yra tas resveratrolis išmetama, ir aš nežinau, kam ten gyvuliam sušeriam, ar kur deda tas visas išspaudas, tai jeigu žmonės nori gauti resveratrolio, tai važiuokit ten, kur spaudžia vyną, prisirinkit tų išspaudų ir valgykit jas ten, nežinau, su kuom norit, su aliejum, su salotom, su duona, vat gausi daug resveratrolio, daugiau negu iš vyno. Dabar jeigu iš vyno žmonės nori gauti tiek resveratrolio, kad jis pagerintų sveikatą, tai yra suskaičiuota, kiek jo reikėtų gert, kad jau gautų tiek, kiek laboratoriniam žiūrkiam laboratorijos sąlygom jau pradėjo atsirasti kažkokie teigiami efektai. Žodžiu, perskaičiuo žmogui pagal kūno masę ir gaunas taip, kad žmogus per dieną maždaug turėtų išgerti apie 1000 litrų raudono vyno. Tam, kad tie efektai atsirastų nuo resveratrolio. Tai jis numirtų nuo alkoholio. Tai yra visiškai ne variantas, tai yra išsigalvojimas, kurio taip pat yra manipuliuojama, kaip ir daugybė kitų dalykų. sakoma, daugiau yra visokių pasako apie alkoholį prikurta, žodžiu, kad vyne ten vat, resveratrolis, alui ten be grupės vitaminai ir taip toliau. Gerai, nafto yra kalcio ir magnio. Kas siūlo ją gert? Aš nesiginčiu, kad alui yra be grupės vitaminų ir ten gal kažkokių mikroelementų yra. Taip yra, bet šalia yra alkoholis, tas etilo alkoholis, kuris turi neigiamą poveikį. Tai va taip kaip nafto ir benzinė yra mikroelementų, kurie galėtų teoriškai būti žmogui naudingi, bet praktiškai jų negeriam, todėl kad visi kiti yra pavojingi. Tai tą patį reikėtų taikyti ir alkoholiui. Jisai sveikatai nėra nei naudingas, nei jisai naudotinas va, tokiais profilaktikos ar medicinos tikslais. O tie visi mitai ir leidžiami nuolat yra nuteisingai, kaip ir buvo pastebėta, kad tam, kad padidinti paklausą. Žinot, jeigu aš noriu gert, ir dar man sako, kad tai yra gerai sveikatai, nu tai rasi geresnį pasiteisinimą. Ir čia visi kažką bando paaiškinti, kad čia gali būti problemų. O ne, va, žiūrėkit, daktarai sako, kad čia gerai. Širdžiai gerai, kraujagyslės plečia ir panašiai. Tai neplečia jisai kraujagyslių. Tiksliau, plečia ne tas, kurias reikia.
Čia kaip tas posakis, nenoriu, bet geriu.
Taip.
Tai bent
turiu valia. Stiprią valią, jo, nenoriu, bet geriu.
Kviečiam jūs į trumpą pertraukėlę. Ir klausotės aktualių laidos, netrukus sugrįšim ir tęsim klausimus apie alkoholio kontrolę ir jo žalą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sveiki sugrįžę po trumpos pertraukėlės, eteryje aktualijos. Šiandien kalbame su profesoriumi Aurelijumi Veryga, laidą veda Dovilė Kačiulytė ir dar trumpai kalbant apie alkoholio šitą kontrolę ir iškilusius tuos klausimus, dar norėtųsi kalbėti truputį apie tai, kad siūlomas alkoholis degalinėse iki 15% ar ne stiprumo, tai kalbėjom jau, kad tas 15% yra truputį iš niekur, bet tarsi norima pasakyti, kad čia tik silpnu alkoholiu norim prekiauti, ar ne, mes pašalinam tą tokį stiprųjį, tai gal apie tą silpną ir stiprų alkoholį.
Na tai yra viena iš mitologijų, kad tie silpni gėrimai yra geresni, yra tame truputės tiesos, todėl kad tų stipriųjų gėrimus, momentinis vietinis poveikis, ten gleiviniai arba skrandžio ar dar kažkam yra lyg ir truputį didesnis. Bet visa ta idėja, jinai Lietuvoje patiria visišką fiasko, nes politikai, kurie tą siūlo, jie taip įsivaizduoja, kad žmogus litrą degtinės pakeis litru alaus. Tai yra fantazija, kurią yra nelemta išsipildyti, todėl kad žmonės, jeigu jie nori prisigert, jie prisigeria, nu taip pat, jie tiesiog kiekį didesnį išgeria tų silpnųjų gėrimų ir rezultatas yra visiškai identiškas, nes didžiausia žala sveikatai padaro ne ten kokie B grupės vitaminai, kurie ten alu yra, kurių degtiniai nėra, bet pats etilo alkoholis ir jo kiekis. Tai visiškai nepasteisino šitie dalykai ir Lietuvoje čia tiek metų yra proteguojami tie silpnieji gėrimai visokiom prasmėm. Ir iš viso to išėjo, kas stiprių gėrimų vartojamas praktiškai nesumažėjo arba sumažėjo labai nedaug, o silpnųjų gėrimų per tą patį laiką išaugo dvigubai ten ir panašiai. Žodžiu, žmonės nemetė tų anų, plius pradėjo gert daugiau silpnųjų gėrimų. Nu tai visiškai nepasteisino. Čia yra tokia iliuzija, kad padaryti taip, kaip Prancūzijoje, Italijoje, kur ten žmonės susisėdė, kažkokius vinelius gurkšnuoja ir panašiai. Nepadarysit taip ir čia nesigaus taip. Tai ten jie negeria daug tų stiprių gėrimų dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, klimatas ten yra netoks, ten yra karšta, ten nepagersi degtinės, todėl kad taip pat žmonės prisigertų ir negerai jie jaustųsi, jie už tai geria, tai netgi skiedžia tą vyną, maksimaliai stengiasi gert silpnus tos gėrimus, nes tiesiog sveikata nelaikytų. Aš šiauriečiai atvirkščiai, čia kadangi šalta, stiprus alkoholis jis daug ir kalorijų turi, tai va čia tas vartojimas yra kitokio pobūdžio ir čia tas protegavimas silpnųjų gėrimų yra visiškai beprasmis, jisai neturi jokio pagrindo ir jo reikėtų mesti iš galvos tą mintį.
Supratau. Tai iš tikrųjų dar gal galim rezumuoti, ar ne, apie tai mes laidos pradžioj kalbėjom, nežinau, ar visi klausytės nuo pačios pradžios, bet apie tai, kad dabar sprendžiasi tas klausimas, ar sausio pirmą dieną mes dar rasim tą alkoholį degalinėse, ar ne, ar rasim jį iki 15% stiprumo, ar iš viso jo nerasim, ir kad tai jau 4 metų tarsi reikalas, ar ne, lieka kelios savaitės iki tos datos. Tai Aurelijau, jeigu dar galit truputį rezumuoti apie tai, kas vyksta ir kur mes iš tikrųjų galim pamatyti, kur galim sekti šitą situaciją, kur galim apie tai sužinoti ir kada žinoti, ar čia tikra ta informacija ar netikra.
Na, visada visus balsavimus ir viską galima tikrinti Seimo puslapį, nes po kiekvieno balsavimo atsiranda ir kas balsavo, ir kaip balsavo. Tai situacija yra tokia, kad vakar Seimo sveikatos reikalų komitetas vis dėlto nusprendė, kad tas klausimas keliauja į plenarinį posėdį, nes dalis Seimo narių atsiėmė parašus iš to siūlymo, vienas neatsiėmė, kuris yra komandiruotai ir gali galbūt teoriškai taip atsitikti, kad jeigu atsiims ir jis, gal šitas klausimas net nebus svarstomas. Čia vėl labai įdomi situacija. Čia pasirašo, čia atsiminėja tos parašus, tie, kurie atsiima, sako, kad juos apgavo. Tai reiškia, partijos kolegos netgi savus pakišinėja, va, tokius Seimo narius, kurie ten pasirašinėja, neaišku ant ko, negalvodami, ką daro, neaišku, kokios čia bus pasiekmes visų šitų pasirašymų. Tai va šiandien gali atsitikti taip, kad Seimas plenariniam posėdį spręs, ar juda į priekį visi šitie siūlymai, kuriais būtų grįžtama prie alkoholio degalinėse, ten va, aš kaip ir minėjau, paliekamas toks, kuriam yra nedaugiau 15%, Ir visi kiti tie kabutėse kompleksiniai pasiūlymai, iš kurių nulis naudos ir kurie dar ir neįsigaliotų iš karto, vėl būtų palikti kažkada tai spręsti. Tai vat reikėtų tiesiog stebėti, aš manau, kad ir žurnalistai pakankamai aktyviai stebi, nes čia daug tų dabar žinučių išeina į viešumą ir jos visos viena kitai prieštarauja, kaip tik diena, taip naujiena. Ir čia vieną dieną jau galima, kitą dieną negalima, čia vėl svarsto, čia vėl nesvarsto, žodžiu, pamatysim. Šiandien gali taip atsitikti, kad plenariniam posėdį bus dėl to balsuojama. Ir aš manau, kad žmonėm tiesiog reikėtų pasižiūrėti. Aišku, mes koalicijos svetainiai skelbiam nuolatos reitingus politikų, tik tie, kad jie yra apibendrinti, kur ten daug balsavimų yra sudėta į vietą ir galima pasižiūrėti, kaip kuris Seimo narys balsuoja nuolat, jis palaiko tas priemonės kontrolės ar labiau prieštarauja jom. Bet šiandien gali būti taip, kad bus sprendžiama. Šiandien yra svarstymo, gali būti svarstymo stadija, nebūtinai tai bus galutinis sprendimas, bet visaip gali atsitikti.
Tai ačiū labai, kad supažindinot su ta situacija, su tai, kas vyksta. Ačiū, kad atėjot, anksti kėlėtės. Tai dėkoju Marijos radio klausytojams už klausimus, už skambučius, už žinutes. Baigiam aktualijų laidą. Šiandien su mumis svečiavosi profesorius Aurelijus Veryga. Laidą vedė Dovilė Kačiulytė. Dėkojam, kad klausėt. Sudie.